Господине Симовски, од ваш аспект, од административен и технички, спремни ли сме за пописот да почне на 5 септември?
Ние не остапуваме ни милиметарот. Таа одлука спремни сме и ќе почнеме.
До пред неколку дена имаше информации дека недостигаат уште 1500 попишувачи. Како е сега, се пријавиали доволно луѓе?
Колку се трае уште во текот на утрешниот ден, значи завршува утре, и ќе знаеме точно колку се пријавили нови кандидати утрето. Она што е битно, значи на следното тестирање што ќе биде за кандидати, покрај ново пријавените, ќе имаат право се пријават и тие кои што беа предходно пријавени, ама не дојдоа на тестирање. Не знам од кој причина, било која, може би некој бил на одмор, не бил тука и слично. Значи, и очекуваме дека ќе имаме доволен број на кандидати. Меѓутоа, конкретен одговор на оваа тема, откако ќе заврши тестирањето. Тогаш ќе знаеме кој си дошол на тестирање, колку тестирали, колку положени, може би нема сите да поминат тестот и така натака. Тогаш ќе знаеме конкретно за тоа на каква се остава. Како год да е, не треба, не очекуваме дека ќе имаме проблем во однос на почеток со операцијата и не се на социалното спроведување, бидејќи и на крајот на чесна тоа го размислувавме уште во старт на подготовките на целата операција и затоа имаме 26 дена на место 15, како што беше до сега случај со предходните пописи и во случај да имаме некаде недостаток или недоволен број на луѓе, да се заврши целата операција со постојните.
Така, рековте и тестирање. Како изгледа тоа тестирање? Што уствари треба да полагаме?
Елементарен тест, да видиме дали лицето може да свати овој дел на методологијата, како што ние ќе треба да научи се да му биде дали како основа да го спроведува пописот. Дали има елементарни познавања од компјутерска технологија, ама говориме најелементарни да може да работи. Да нешто повеќе. Тоа, значи, едноставен тест, никакво тешкоти да се положи, меѓутоа да избереме барем подобра квалитет од тоа што ќе се прие.
И вакцинирани ли се попишувачите?
Значи, законот не ни дава можност да инсистираме да бидат вакцинирани. Значи, бидејќи е доброволно вакцинирањето, ние не смееме да кажеме само вакцинирани имаме во пописот. Немам моментална ситуација од она што сме до сега избрале и од оно што е пријавено какви се состојбите од оние првични согледувања, значи поприличен број од оние кои се јавија на конкурсот беа вакцинирани, а бидејќи имаме и такво прашање да ако не сте вакциниран, дали би фатиле ако ви организирање вакцинирање да се вакцинирате, па повеќе од половината од тие кои што не беа вакцинирани прифаќа. Така ќе видиме и ова со себе на крајот. Меѓутоа,
ве прашувам ова најде зошто за да не доведе до некакви проблеми за граѓанин да рече не да примам затоа што на мене ми бара сертификат за во кафеана, јас можам за дома исто така да му побарам на некого.
Јасно е тоа, меѓутоа во кафеана не можете да пиете кафе со маска. Значи мора да извадите маската, за тоа се бара сертификат. А нашите попишувачи во секој дом ќе бидат со сите потребни средства за заштита, значи и маска на себе, средства за дезинфекција и така натака, и ќе бараме и домакините да бидат исто така да ги почитуваат тие мерки. А секаден таму кај што има, кај што даваат можност условите, ќе попишуваме надвор, апсолутно. Така да споредбата со кафеани не држи вода, заради тоа што таму не можете да седете со маска. Значи, нели, негувате да се напиете кафе, сок, што и да е, нели? Треба да ја тргнете маската, за тоа се бара сертификат. Ние овде кај ќе влегуваме секаде со маска. Како, има ли забрана во продавница се влезе или само со сертификат? Нема, така? Ама мора да се влезе со маска, мора да се почитува расстојање таму. Истата работа ќе биде и со попишувачите. Дури многу построго.